Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sulaymonning siyosiy fikrlari hamda shaxsiy xohishlari uning Xudo bilan munosabatiga sovuqchilik olib keladi. Bu o'z o'rnida Isroil xalqining hayotiga yomon ta'sir qiladi. Shundan so'ng Sulaymonning o'g'li xalqqa zulm qilgani tufayli shimoliy qabilalar isyon qilishadi. Buning oqibatida ular shimoliy shohlik bo'lib ajralib chiqishadi. Shohlik ikkiga ajralgandan so'ng ba'zida siyosiy hamda diniy jabhalarda yuqoriga ko'tarilish bo'lsa-da, shunga qaramay ikki shohlik ham pastga qarab ketishadi. Payg'ambarlarning yangi zoti maydonga chiqib, davlatning noto'g'ri tomonga borayotganini aytib ogohlantirishadi, ammo vaziyat yanada yomonlashadi. Shimoliy Isroil shohligi Assuriya tomonidan qulatiladi. So'ng janubiy Yahuda shohligi Bobilliklar tomonidan vayron etiladi. Isroil va undagi ma'bad vayron etilib, aholining asosiy qismi Bobilga surgun etiladi. Sulaymon hukmronligidan so'ng Isroil xalqining ahvoli yomonlashib boraveradi. Hayratlanarli tomoni shundaki, xalq mana shu holatni ko'rib, bu vaziyatdan chiqishga biror chora izlamaydi. Ularning holati yomonlashishiga ikki sabab bor edi. Birinchisi, insonning tabiatan gunohkor qalbi davomiy yangilanishiga chaqirayotgan payg'ambarlar kalomini rad etadi. Ikkinchidan, Davud davridagi qudratli davlatdan Isroilning Bobil tomonidan vayron etilib, surgun qilinishi 400 yil ichida sodir bo'ladi. Ya'ni bugungi kundagi ko'pgina xalqlar kabi Isroil xalqi faqat bugungi kun uchun yashaydi. Ular o'tmish tarixi haqida ham, uzoq kelajak haqida ham fikr yuritishmaydi. Davlatning pastga qarab ketishi isyon orqali shimoliy qabilalarning bo'linib chiqishidan boshlanadi. Shimoliy shohlikda Isroil imonining Kanon xalqlari dini bilan aralashishi nihoyatda jiddiy hamda mudhish ish edi. Albatta, janubiy shohlikda ham muammolar bor edi. Janubiy shohlik bo'lgan Yahudoda ma'bad ruhoniylik xizmati Davud nasli hukmronligi bo'lsa-da, Xudoga bo'ysunmaslik baribir oshib boraverardi. Ba'zan ular o'zga xalqlar xudolariga sig'inishardi. Ba'zida esa Xudoga tashqi marosimlar orqali topinishning o'zi kifoya deb o'ylab xato qilishardi. Ahab davrida shimoliy shohlikdagi imonsizlikka qarshi turish uchun Xudo Ilyos payg'ambarni yuboradi. Ilyos payg'ambar kalomning mohiyati Xudoga qaytib kelishga hali vaqt bor, kech bo'lmasdan unga qaytish edi. Ammo vaqt o'tishi bilan ularning qilmishlari chegaradan o'tadi. Amos va Hoshiya Isroilni tavbaga chaqirsalar-da, Isroil tavba qilmaydi. Shunda Assuriyaliklar tomonidan vayron qilinadi. Azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.